Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди, о цій порі наживо програма «Архіпастир» відповідає. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії єпископа Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх.
Вітаємо вас, ваше Преосвященство, ось так, що називається, з міста в кар'єр. Сьогодні у нас День захисника вітчизни. Вітаємо всіх наших слухачів, хто має до цього безпосереднє відношення, також ветеранів АТО, ООС і так далі. Тобто всім цим хлопцям, чоловікам шлемо великий гарячий привіт і обіцяємо молитву, тому що робили гарячу справу і потрібно так гарячу, що мається на увазі таку з любов'ю, насправді тут без неї не обійшлось, тому що таке зобов'язання перед отчизною без посила любові неможливо чинити отак добросовісно. Ваше Преосвященство, дуже багато років ви займалися опікою капеланів, не тільки римокатолицьких. Я хочу вас трошечки повернути в той 14-й страшний рік, коли розпочалася така пряма агресія Російської Федерації, і розказати нам трошечки про те, як наші священники зустрічали ту небезпеку і усі перші поїздки, наскільки я розумію, наших отців на лінію фронту також проходили і крізь вас. Чим вам запам'ятався той період часу?
Ну, перш за все, я хотів би теж привітати всіх захисників вітчизни, але перш за все, хотів би всіх привітати з цим великим святом Покрови. Це в нас таке саме свято, 7 жовтня було, Матері Божої Святої Розарії. Історія дуже подібна. Там Мати Божа захистила християнський флот і так далі, папа молився. І тут теж історія, що Марія, якби своїм покровом, захистила, власне, Константинополь, християнське місто, теж від нападу. Дуже подібна історія, і тому, ну, так, слава Богу, що українське військо вибрало собі таке свято і таку захисницю, могутню царицю неба і землі, яка захищає всіх, ну, і довірилися, власне, щоб вона своїм покровом захищала наших захисників вітчизни. Ну, а якщо вертаємося до 14-го року, ну, знаєте, мене якраз назначили в квітні місяці 14-го року до Харкова. І це було таке, знаєте, ну, страшний вигляд там після цих таких різних розрух. І що мене більше вражало, що навіть в обласній раді, коли ми зустрічалися, багато хто з них носили стрічки георгіївські. Просто відкрито, де на яких балконах, що можна було бачити російські прапори. А потім якось ця помаленько Харків змінився. Сьогодні, можна сказати, це таке патріотичне місто. Ну, і найгірше, що мені було важко зрозуміти, тому що я думав, те, що я бачу на Майдані, це було найстрашніше, тих вбитих людей, як наші священники якось їх там складали цих вбитих, молилися над ними, окровавлені руки мали. І таке це було страшно, жахливе. Я коли оповідав часом, то не міг би слів заповідати, тому що цього гірше не побачу. А коли в 14 році побачив, що діялося, і скільки гинуло наших військових, і як на площі Незалежності, там така найбільша площа, колись вона була, ну, Свободи, вона зараз Свободи, площа залишилася. І цієї ротації не було собі військових, які йшли, і потім так само зустрічали тих, які приходили. Ну, були можливості відвідати в тих госпіталях ранених, так далі, що бачили то жахіття війни. Ну, знаєте, постійно чекалося, що це дуже швидко закінчиться, бо багато людей загинуло, багато людей гине. А бачу, вони закінчилися до сьогоднішнього дня. Тому дуже багато треба молитися, не тільки пишатися тим, що маємо військо, тільки тим, що маємо чудове свято. Сьогодні я дивився на ці всі походи, все дуже гарно, але дуже мало молитви. Дуже мало молитви, щоб закінчилася війна, щоб перестали гинути люди. Самими спогадами, самими такими подвигами, ну, нічого ми не діємо. Без Божої допомоги важко цю війну закінчити, ніхто не знає як. Але треба сказати, що ті хлопці, які були на війні, і яких я часто зустрічав на таких поставах, де ми проїжджали, то завжди просили Святий Розарій. Я роздував і торбами. Після після Майдану. Як ви знаєте, на Майдані було роздано понад 500 тисяч тих роздарів біленьких. І практично сьогодні, що можна впізнати їх, які були в війську, які були в АТО, вони не розстаються з розарієм. Біленькі розарі на шиї можна побачити військових там, чи навіть цивільних людей і запитати, то скаже, він був в АТО. Ці розарі залишаються. Власне, ті, які там воювали, вони досвідчили ту допомогу Божу і то, як порятунок в молитві, і вони залишилися живими. І якраз тоді військові дуже гарно приймали священників, незалежно, який священник приїхав, всі просили благословення, всі просили по молитву. Я там атеїстів не зустрічав. І там не було поділу, хто якої конфесії. Переважно це так об'єднувало всіх, і там були священники теж різні конфесії, які там багато з них, ну, навіть жили в тих таких бліндажах і в таких, де вони ховалися від пострілів. І там вони перебували з ними, якось там молилися за них, благословляли їм. Потім помаленьку це все якось так втихло, але потреба військової капелани залишилася і сьогодні. І тому дуже важливо, щоб ця релігійна така, можна сказати,
складова,
щоб не залишала наше військо, наших захисників, тому що не зброя не захищає, а все-таки Бог захищає. Всі ці події, які відбувалися, які відбуваються, можна чітко відчитати, що там якась була воля Божа в цьому, що Бог оберіг все-таки Україну. Набагато гірше чекали ми і думали, постійно чекали, що буде гірше. Буде повномасштабна війна, але Бог, слава Богу, якось нас оберіг від цього. І це дуже важливо пам'ятати нам.
Угу. Ваше Преосвященство, хочу також згадати Руслана Коханчука, який в Збройних силах працював і займався дуже так трепетно і довго от таким лобіюванням в хорошому сенсі слова закону про капеланство, але на 14-й рік цього закону не було. І від цього народилася величезна проблема, в якому ж статусі священники туди будуть їздити. І це все робилося, знаєте, на швидкоруч. Ви пересікалися з цією проблемою в 2014 році?
Так, звичайно, я знаю Руслана дуже добре. Це, направду, людина така дуже віддана. Я знаю його матір. Вони участвували навіть в таких наших поїздках в Люрт. Ми їздили з військовими, з офіцерами, щоб трошки їх міняти, їх ментальність, побачити, як це виглядає в світі, як військові. Ну, але, ви знаєте, вся біда в тому, що я вже ці, можна сказати, таких маневрах політичних участвую вже, ну, щонайменше 20 років. І одне те саме, тому що ми маємо пережитки тих всіх соціалістів, комуністів і атеїстів, які абсолютно боялися робити. Ніхто поважно цього не робив. Те, що там вдаватися Коханчуку, якось там лобірувати, щось там робили якийсь час. І завжди це було все на таких напівпартизанських, знаєте, таких основах. Що кому вдасться там війти, щось робити, входить, когось візьмуть, когось не візьмуть. А на такому рівні державному, на такому, знаєте, законодавському рівні, до сьогодні часу нічого не рішилося. І це не добре. Вибирає там деяких, там домовляються з тими військовими, домовляються з офіцерами, там, з командирами. Кому вдалося там якось домовитись, той працює. Але підкреслюю, ніяких таких законодавчих підстав немає сьогодні. Ми завжди боролися за те, щоб, ну, бо православні часто хотіли бути, ну, такими генералами, мати погони, мати там звання, мати заробітну плату гарну і так далі. Ми цим не ганялися. Ми хотіли тільки те, щоб ми мали доступ до військової частини, там, де є наші військові, і готові були працювати як волонтери. Повністю віддати священника військо, ми не мали такої можливості. І я не бачу такої ж великої потреби, щоб там постійно наш військовий був. Достатньо, якщо би цей військовий доїжджав туди хоча б раз в тиждень, там і кілька днів залишався там. І так робила, так їздив до Аткава, їздив, так їздив єпископ Гончарук, я пам'ятаю.
Фіделіс Волністов, так.
Дуже багато, багато священників їздили. Їздити там, і вони дійсно свою роботу виконували без всяких там, знаєте, погонів і нагород і так далі. Тихенько робили свою роботу, відправили служби Божі. І так і сьогодні виїжджають там, де є потреба, там наші священники завжди обслуговують військових.
Ваше Преосвященство, так розумію, що ви зберегли, ну, контакти з тими хлопцями, які зараз також на лінії розмежування знаходяться. Яка інформація, що там зараз відбувається? Бо офіційні якісь джерела говорять, що там майже там не стріляють, але неофіційні говорять, що ситуація достатньо так і гаряча. Що скажете і знаєте?
Ну, я часто отримував на смс, коли була там дуже так небезпечно. СМС просто прошу про молитву, відправте службу, бо дуже небезпечно, дуже гаряче. Таке бувало. А сьогодні вже мало таких повідомлень, слава Богу, все-таки є якась певна тиша. Тільки, знаєте, та тиша, отакі от підпали, отакі, власне, постріли провокативні. Все одно гинуть. Навіть тепер сьогодні почув, там один в госпіталі помер від ран, який давно був поранений. Там десь люди помирають ще, розумієте? Може, вже не помирають на ті передові, хоча там небезпечно. Там постійно не, якби чекають якихось нових провокацій. Але треба чесно сказати, поки що тихо. Така відносна тиша є, і ця тиша насторожує дуже наших військових. Вони так бояться цієї тиші. Ну, але є тиша, це треба признати.
Ну що ж, дорогі, ми переходимо до наступної теми, тому що у нас дуже багато запитань до його Преосвященства, адже і в житті церкви відбувається багато цікавого і в Україні, зокрема. Тож, ваше Преосвященство, зі свіжого і, можливо, не зовсім приємного, влада продовжила карантин до кінця року. У зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей, у жовтій зоні не більше 30 людей, у помаранчевій зоні не більше 20 людей. Ну, очевидно, що усі заборони будуть стосуватися, на жаль, і церков, знову ж таки, мені здається, будуть говорити, що на літургіях будуть обмеження. Ваше Преосвященство, чи з влади вже пройшли якісь такі відповідні директиви, як взагалі церква буде на них реагувати, на подібні обмеження?
Ну, так як і було, вчора нас запросив губернатор Одеси, я не ходив, після настоятеля послав і канцлера, ну, вони вислухали інструкції, так як на початку було, сказали, що ті самі обмеження поки що, будьте обережні, все культурно, все ясно, ну, пояснюю, що мусимо робити все можливе, щоб якось людей берегти. І відносяться дуже в Одесі, наприклад, дуже гарно відносяться до релігійних, до релігійних організацій, до церков. І ми не мали жодних проблем. І нас ніхто так не провіряв та не контролював, що ми там, наскільки ми там, досить так вільно було. Хоча ми дотримувалися так, і дезінфектори були, і так, і ці відстані дотримуються. Ну, нас попередили, що треба бути обережними, не збирайте, не робіть великих свят, не запрошуйте таких, не робіть великих з'їздів там, і далі. Ну, так, от така. А сказали, маленькими групами ніхто не буде вам забороняти, моліться, щоб це як швидше пройшло. От, власне, в такому напрямку. Якщо так би скрізь було, то ми будемо молитися, щоб ця епідемія якнайшвидше пройшла. Але, повторюся, знаєте, коли хтось хвалиться, скільки на політичних цих маневрах збиралося людей, там 30 тисяч, там 40 тисяч, але сьогодні, де ходьба в Києві, скільки, порахуйте, скільки там тисяч, скільки десятки тисяч людей.
Так.
Розумієте, там нема карантину. А в церквах будуть ходити рахувати людей. Особливо Святого Олександра, наскільки я знаю, ходили рахували. Оце трошки насторожує, бо, знаєте, ну просто шукають таких можливостей, щоб там, де найлегше притиснити людей, це в церкві. Тому що інші захищаються якось, знаєте, не бояться. А в церкві люди покірні. І тому в церквах будуть обмеження такі, ну.
Тобто Різдво будемо святкувати, як і Пасху, так? Ну, без людей, наскільки, ну, майже без людей, наскільки я розумію.
Не зовсім так, бо ми і Пасху святкували не без людей, ми зробили багато богослужінь, і той, хто хотів прийти до церкви, той прийшов, аж таких обмежень не було. Було більше можливостей, більше богослужінь було. Ну, будемо робити онлайн, якщо буде така потреба. Ну, але що зробити? Ви ж дивіться, що робиться, все ж таки, це розширюється, і люди вмирають, і хворіють. І тут ми не можемо сказати, що це щось таке, що нам не потрібно. Потрібно дотримуватися, потрібно якось берегти себе, пояснити людям. І хто боїться, той може не ходити, може сидіти вдома, але обов'язково в неділю якось через телебачення, через радіо бути на святій службі, молитися, ну, участвувати в релігійному житті. Ну, Знаєте, які би карантини не робили, на життя продовжується. Люди живуть, на роботу ходять, в магазини ходять, в аптеку ходять, бо це потрібно, а церква не потрібна.
Ваше Преосвященство, прагнемо дізнатися трошечки більше про Одеську Сімферопольську дієцезію, не тільки в контексті карантину і коронавірусу, хоча моє питання перше в цій тематиці буде саме про це, тому що зараз уже звідусіль з'являються такі інформативні перевірені джерела, що, в принципі, багато вже людей по всій Україні починають хворіти, і ця статистика в 6 тисяч кожного дня, вона, можливо, навіть і не відповідає дійсності, в тому плані, що занижена, так, якби було тестування більш масове, то і ми б мали кращу картину того, що відбувається. Отож, чи священники всі здорові, чи вірники масово не хворіють? Що вам відомо з цього про Одеську Сімферопольську дієцезію?
Ну, це загальна така статистика. Ну, кілька священників нас перехворіли, але в легкій формі. Нічого страшного, там потримали закриті ці парафії були, далі все знову продовжується. Поки що, слава Богу, ну, більшість здорових немає так. Ну, але ми теж відмінили всі такі урочисті події, там візитації урочисті. Єдине, що я от тепер посвятив в Кодимі новий храм, то там трошки люди були, ну, але так не так вже багато. Ось, але так загалом то всі великі події, там десь на престольні свята, там відпусти, де їздив єпископ, де з'їжджалися всі інші парафії. Це ми не робили. Кожна парафія робила в себе, скромно, тихо відсвяткувала, але не робили великих таких зібрань, щоб не наражати людей, розумієте? І поки що ситуація як така, я не бачу. Так говорять, що є багато людей хворих та далі, але всі були ці курорти, так, санаторії переповнені, пляжі були переповнені все літо. Тепер на осінь, звичайно, набагато менше. Скільки є тих хворих? Трудно сказати, тому що сьогодні статистиці теж не дуже віру. З однієї сторони, це правда, що немає повної, би сказати, такої, знаєте, тестування, дуже мало тестування, може, і більше хворих є. А з другої сторони, дуже багато хворих списується на коронавірус, розумієте? Це теж дуже багато хворих, яких зовсім може не було тої корони, а вони говорять, що це все той самий вірус, розумієте? Теж важко вірити. Ну, оберігатися треба, але взагалі в дієцезії кажуть, що у нас дуже ситуація така загрозлива, в деяких містах дуже сильно, в деяких менше. Але життя продовжується, нічим не відрізняється ця ситуація від інших, так.
Ваше Преосвященство, тепер так більше конкретно до справ Одесько-Сімферопольської дієцезії. Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ви можливість мати єпископа-помічника для Одесько-Сімферопольської дієцезії, чи, в принципі, він не потрібен, от як скажете?
Ні, ми маємо помічника, він зараз в Криму. І він
ще одного,
ще одного ми дуже би хотіли. Я думаю, це питання часу, бо потрібний ще один єпископ, єпархія велика, дієцезія. І прийде час, я думаю, це питання будемо ставити, поки що нема кому ставити, нема як ставити. Вже конференція єпископів не відбувається, другу, я би сказав, весною не відбулася, осінь не відбудеться, а це все рішається на конференції єпископату, рішається з нунцієм, якого ще немає. Клаудіо Гожероті виїхав, а новий ще не заїхав. Але це таке питання часу. Більше мене інтересує власне персонал, який обслуговує парафії. Це священники, це сестри. Оце дуже важливо. Це набагато важливіше, ніж єпископи. Чому? Тому що вони безпосередньо працюють з людьми. Вони займають душпастерством. Я тепер дуже радий, що до мене приїхало в Одесу в катедру вже францишканці, приїхав отець Карачина, Мирослав, і отець Пасхаріс. І вони взяли душпастерство в катедрі. Так що двоє священників дицизіальних працює, і настоятель францишканин, і в нього ще один вікарій францишканин. Так що така спільна, дуже, ну, така експеримент співпраці, який я вважаю дуже успішно, бо почали працювати, катехези ведуть, і богослужіння ведуть, і гарно. Оце, власне, мене інтересує, де взяти священників, щоб якось підняти душпастерство, підняти духовність в дієцезії. Це дуже важливо для мене.
Ось так ми можемо перейти на другу тему, але хотілося б ще запитати, оскільки ви згадали про Крим, про вашого єпископа-помічника Яцика Пиля. Ми так дуже мало інформації маємо, як там зараз відчувають себе католики, так, начебто з певних там уламків інтерв'ю знаємо, що начебто тамтешня влада не чіпає їх, але тим не менше на цьому вся інформація закінчується. Ваше Преосвященство, за що зараз відомо?
Як не чіпає? Не дає дозволу священника перебувати. Закінчується час побуту, мусить виїхати. Ті, що виїхали, не можуть заїхати. Наші кілька священників не можуть виїхати, не пускають їх назад в Крим. Це така, знаєте, відносна ніби тиша, так, що наші там вірні можуть там. Але до священників мають дуже багато питань. Хотіли би, щоб їх там не було, і в різний спосіб це роблять, тому що чому не можуть на священники в'їхати на Крим, коли не виїхали, навіть виїхали сюди під час карантину, назад не можуть в'їхати. Так само питання там сестерики там прибувають, не продовжують їм цей побут, рано чи пізно вони будуть змушені виїхати, деякі вже виїхали сестри. Тобто там радянська система, знаєте, як тоді дозвіл, не дозвіл, приїхали на який час, справочка, не справочка, оце все, там все продовжується таке. Там система така чисто радянська. Хоча, ну, вірні ходять в храм, ніхто не перешкоджається, правда, моляться. Там, де є в нас парафії, там люди моляться. Але на священники звертають особливу увагу. Хто має приїхати, кому дати дозвіл працювати, кому не дати, прислухають до кожного слова. Це, ну, така, знаєте, праця трошки під тиском, як би сказати, під таким наглядом.
Тобто, знаєте, за ними слідкують, я так розумію.
Обов'язково, за кожним словом. І що, там, не дай Боже, під слово скажеш щось не так, то тобі завтра покажуть на двері, розумієте? Ну, і тому священники дуже обережні, щоб залишити служити парафії, служити вірним, ніяких політичних питань абсолютно не можна задівати, нічого. Ну, і це ще можна працювати, але якщо священник не може в'їхати на територію, то парафія... А священників не вистачає, там дуже мало священників в Криму.
Ви знаєте, на минулому тижні ми спілкувалися з ординарієм Харківсько-Запорізьким, вашим наступником, так, на цій катедрі, Павлом Гончаруком, і він розказав, що за цей час, поки він ординарій, побачив, що наскільки багато людей от перебувають ментально ще в совку і споріднені деякими стереотипами, що, наприклад, там Римо-католицька церква в Україні – це польська церква, це раз, що вони думають, що всі римо-католицькі священники – це збоченці, це два, ну і там багато-багато ще різноманітного такої облуди, так? Скажіть, будь ласка, це оці стереотипи, ось ці думання також стосуються, ну, жителів, які знаходяться от під Омофором Одесько-Сімферопольської дієцесії?
А вони, це однакові ситуації, що в Одесько-Сімферопольській, що в Харкові-Запорізькій, те саме. Тільки в Харкові ще більш така проросійський настрій, тому що там русифікація така дуже сильна була і атеїзація. І це близько кордонів російських, тому що там ще більш проросійські. Тобто вони не так проросійські, а прорадянські, розумієте, такі от радянські люди. Одеса те саме, абсолютно те саме, ще навіть трошки гірше, тому що тут більш такий в Одесі воюючий православний клір. Дуже православні на настрої. Вони спеціально навіть запускають такі фейки, що ми християни, тобто присвоюють собі християнство тільки православне. Тут всі християни, а чому тут католики приїжджають? От так, власне, так навчають людей. Розумієте? Ми тут всі християни, чому тут католики? Що тут католики? І так, де ми хочемо будувати якийсь храм, то так само вірні говорять. Та як? Ми тут всі християни, а що тут католики робити? Розумієте? От так, власне, я кажу, то в Африці знають трошки більше, що таке християнство, правда? А там, ну, рівень такого пізнання дуже-дуже низький. Ну і така, знає, релігійність дуже низька, тому що там ніхто про релігійність не думає тих людей виховувати. Там тільки, знаєте, ну, обрядність і політична, власне, така або політика, або антиконфесійність, яка, знаєте, такі настрої. Але це треба пережити, ми це проходили ще 25 років тому в Києві, те саме було. Ви розумієте? Ми це 25 років тому проходили в Києві.
Я пам'ятаю, як ви тільки стали ординарієм Харківсько-Запорізьким, так, ви написали такий лист біль за священників, які чомусь, ну, нехтують своїм священством, ідуть з цього покликання в результаті різних болісних причин. Буквально ви розібрались тоді за пару місяців, що ситуація важка, і попросили людей перейти на хліб і воду, так, я думаю, що не плутаю ваш такий відкритий лист. Скажіть, будь ласка, в Одесько-Сімферопольській дієцезії все зі священниками нормально, добре, ну, якби... Всі на місцях залишаються.
Ні, те саме. Кілька священників виїхало в Польщу, тому що тут не влаштовують їхні. Ну, тут важка ситуація праці священника. Треба признати, не так просто працювати в таких місійних сторонах священниками. І тому 4-4 священників виїхали в Польщу тепер. От. Але є нові священники, які приїхали і так далі. Ну, трошки на Одесу легше знайти священників, ніж на Харків-Запорізьку диецезію. Це признати. Але ті самі проблеми. Абсолютно ніякої різниці немає, що там, що тут. Так само є проблеми і з священниками, тому що, ну, що тут гріха таїти? Не всі ми святі, а священників, яких запрошують з Польщі, добрих священників ніякий єпископ не відпустить, а десь там хтось якось десь прострафився, ну, то не просто відпустять, а запропонують йому виїхати і так далі. Ми теж так само, якщо щось священник не подобається, ми теж звертаємо увагу. Нас не можна сказати, що просто ми даємо шанс, розумієте? Може, хтось зробив помилку, може, хтось щось не так, даємо шанс працювати і дійсно змінити своє життя, змінити своє ставлення до священства. І багато священників показують дуже гарний приклад такого, знаєте, зміни. І працюють жертовно, та далі. Не можна всіх під одну лінійку, знаєте. Є дуже багато добрих священників, є не дуже добрих, ну, є різні.
А ваше просвященство, а поясніть, будь ласка, ну, ви ж були знайомі там з отцем Анджеєм Кладусевичем, який відіграв в вашій біографії таку значну дуже роль, не в останню чергу завдяки йому, я так думаю, ви стали священником. І не тільки він там з Польщі, там і Дажицький, і Джапецький, і багато ще, і Хомицький, і багато поляків сюди в Україну їхали в часи, коли тут служити було, ну, набагато важче, ніж зараз. А зараз, якби, нове покоління польських священників сюди не стремиться. Що змінилося? Начебто легше в Україні зараз стало служити, але бажаючих поменшало в рази. Якось в мене не вкладається в голові.
Ну, перше, що ті священники, які були, Гладюсевич, Хомицький та далі, вони тут були на цих теренах. Тобто, прийшла радянська влада, коли були польські території, і вони поїхали на Сибір, і поїхали в концлагера.
А потім сюди, так.
А коли з концлагерів вернулися, вони ж не їхали в Польщу, залишилися на цих наших землях.
Ну, добре, візьмемо Ольшанського, цей приїхав точно.
Тож Ольшанський був в Львові, коли радянська влада прийшла, і він залишив цих теренах, поїхав сюди працювати.
Але він хотів виїжджати звідси, це теж правда було.
Ну, так. Хотів виїжджати, але залишився, так він працював, і якось йому вдалося оминути. В'язниці не був, і так далі. Ну, не так вже багато було цих священників, які залишилися після в'язниці тут у нас. Це ми на пальцях можемо порахувати. Але треба сказати, що коли після перестройки, коли з'явилася можливість приїхати в Україну, ну, то, знаєте, сотні священників приїхали з Польщі, і вони нам рятували ситуацію, підтримали нас. І тепер, якби не польські священники, ми теж не могли б багато зробити. В Одеську, Сімферопольську, чи так само в Харківську, ну, то, знаєте, більше половина священників – це з Польщі. І ми мусимо за них дякувати Богу і полякам, що все-таки вони є. Але нові, скажімо, такі поклики небагато. От, наприклад, кілька зголосилося в Харківську, Запорізьку диецезію. Наприклад, один в семінарі клерик написав, що він хоче працювати. І зараз він працює там. Дехто в нас приїхав в Одесу, закінчує семінарій в Орзелі. І прямо в семінарії попросилися на схід, що вони хотіли бути місіонерами. Тобто є такі бажаючі, але не так багато, як було тоді. Чому? Тому що в Польщі теж не так же, знаєте, добре, поменшало покликань і так далі. Потім священники мають таке життя вже відрегулірване. Вони ходять в школу, вони викладають катехези, мають все забезпечення. Роботи мають дуже багато і немає так лишніх священників, що не мають що робити. Вони там набагато більше працюють, ніж навіть в нас. Тому що вони, підкреслюю, в школах і парафії і так далі, все мають стигати там. Досить багато роботи. А священників не вистачає, тому менше приїжджають до нас, це правда. І тому ми повинні працювати тут так, щоб мати своїх, виховуємо своїх. Ми чекаємо, що постійно хтось має приїхати нам рішити. Якісь капіталісти мають приїхати будувати нам дороги, хтось має приїхати нам повчити нас, як жити, хтось має приїхати на поля обробляти, а хтось має приїхати нас людей вчити в церквах. А чому ми своїх не виховуємо? От тут треба працювати, щоб ми маємо так працювати, щоб мати свої покликання, розумієте? Це величезна відповідальність за нас.
Угу. А тепер уже про вашого попередника на Одесько-Сімферопольській. Я пам'ятаю, владика Броніслав Бернацький сказав, що, можливо, бракує новому поколінню священників от часів переслідування, гоніння, тому що саме тоді можна зрозуміти, що таке насправді священники. А зараз священники більш в добробуті, і тому не до кінця доцінюють насправді цієї ласки Божої. От ваше Преосвященство, я не хотів би так цинічно ставити питання щодо якості священників, там більш старшого покоління від якості нового покоління священників. Але, тим не менше, хотів би вас попросити таку аналогію зробити. Чим відрізняються щойно висвячені молоді священники від тих, які зазнали все ж таки переслідування і ось цього утискання від влади?
Ну, ви знаєте, та людина, яка зазнала багато горя, яка зазнала багато проблем, це так, як людина пережила голодовку, як вона відноситься до хліба?
Трепет.
Так. Ну, власне, угу. Мене мама не дозволяла кришки стола так змістити, які треба легенько змести на ладошку і з'їсти їх. Не можна хліб. Хліб ми цілували люди. Це ті, які пережили голодовку. І щось подібно діється, власне, і з тим, хто пережив такі переслідування. Ну, не треба далеко ходити. Ну, ми знаємо, що у нас священик, який побув в плену, власне, на Донбасі тепер, то він сказав, що тих 12 днів, що він там...
Мова про Віктора Вансовича, я так,
так
розумію, так?
То сказав, більше відчув голод, голод Євхаристії. Він відчув, і він відправляє, як кожен раз Євхаристія відправляє зовсім по-іншому, розумієте? Відчуває цей радість Євхаристії. І те саме священники, які не відчули такої, знаєте, голодовки, такої Євхаристії, вони так трошки, ну, швиденько, як кажуть, відправляють службу, по-іншому відносяться. Тому не можна порівнювати ті, які пережили таке переслідування, які сповідалися по ночах, ховаючись в якихось там, скажімо, каптьорках і так далі. І коли тепер вони, як вони цінили, як вони це радувалися тим, що не могли відправити службу Божої. Це, ну, власне, в цьому є, що вони відбули таку закалку, розумієте, в тих. Ну, але, знаєте, 25 років тому якраз посвячення храму було.
Так, Олександра.
Угу. 25 років тому ми це згадували і дивилися на цих молодих священників, коли ми засновували семінар і духовно казали, ну як ось цих, що з цих хлопців буде? Це зовсім інше покоління. Це ж, знаєте, якось так порівнювали з тими старшими. А тепер, коли дивлюсь, буде 25 років, ці, які вже закінчили духовні семінарії в Орзелі, які вони священики, далі, ну ви знаєте, ну, кожен має свою харизму, і кожен священник – це, направду, є дар для церкви, і вони мають свої вартості, своє все. Треба цінити священників, тих, що ми маємо, розумієте? Не дико дошукувати з гріхів від них, що вони не так роблять, бо вони люди розбалувані. Знаєте, всі дуже такі розумні, всі знають, який має бути священник, який має бути єпископ, як він має говорити, як має проповідати, все знає. А тільки не знає, як свої дітей виховувати. А виховайся на священника, покажи, яке має бути. От і поговоримо, розумієте? Тому я трошки так би захищав наших священників молодих, бо вони теж викликів не мали сьогодні. Не думайте, що сьогодні священнику так просто. Ви ж подивіться, що робиться, яка деморалізація, як з молодьою говорити, як катехізувати цю молодь, як вони знаходять підхід до цих ситуацій, як пояснити ці всі збочення, які сьогодні в світі робляться кругом. Знаєте, це дуже важко сьогодні, і це для них своя війна. Там була своя війна, я би сказати, та атеїстична. А сьогодні таке, знаєте, деморалізація, матеріалізм і все те, що наступає на священників, і всі хочуть, щоб священнику був невідомо ким, і тільки шукають у нього, де б його зачепити, де б його на чому. І зразу всі мас-медіа, як ці, знаєте, коршуни налітають. Знаєте, це дуже небезпечна ситуація сьогодні, коли ти як на вітрині працюєш, розумієте?
Ви щойно згадали одразу дві дати по 25 років, і це заплановано було у мене запитати вас і про 25-ту річницю свячення Катедрального собору Святого Олександра. Власне, ви це освячення 25 років тому робили. І також 25-й сезон в Ворзельській семінарії, знову ж таки, ви дуже серйозним і сильним чином долучилися, навіть не те, що долучилися, а курували цю будівлю семінарії. Ваше Преосвященство, от будучи, давайте з Ворзеля почнемо, от будучи на святкуваннях 25-го сезону, І я знаю, там, здається, чи 4, чи 5 нових хлопців прийшло, відчули в собі покликані. Ви дивилися на цих 5 хлопців, чи 4, не знаю точно. Але, мабуть, що згадували, що 25 років до семінарії, ну, прийшло там десятки хлопців. От ви собі ставили питання, чому так багато тоді і так мало зараз? Чи у вас були якісь інші питання?
Ні, я це дуже розумію, чому. Ну, не так же погано. Дивіться, з Одеської Симфорської дієцезі там вчиться 5 семінаристів, ми маємо 5 клеріків. І 2 ще кандидатів, які по парафіях розіслав, знаєте, які мають готуватися не просто в семінарі, а посилаю на парафіях, і після року хай побуде на парафії, нехай священник дає рекомендації, посилає. Треба підготувати людей більше. Тоді було, знаєте, таке масовий похід. Відкрилося, ой, цікаво, всі, знаєте, і більше людей було. Більше було молоді, тому що зараз наша молодь за кордоном вся. Там родяться діти, там вони ростуть, і тут дуже мало. А тоді було молоді дуже багато. Ну, я пам'ятаю, скільки на катехезу було в Житомирській катедрі, то сьогодні, знаєте, навіть 5-ї частини немає стільки. Набагато менше молоді сьогодні маємо, набагато менше таких родин маємо. От. Але це все відроджується. Тому приходять сьогодні трошки інше покоління. Не так багато, по 10, по 15, як тоді ходило. Приходять сьогодні 4-5, але якість інша. Це вже такі більш зрівноважені, більш старші на раз і так далі. Наприклад, з Одеси один прийшов, який закінчив університет. І так далі. І закінчив університет, і подарував цей диплом батькам. Вони хотіли, каже, щоб я закінчив, а далі йду в семінарію. Розумієте? І це цікаві люди, знаєте, приходять, теж по-різному приходять. Тому кожен час має свої такі плюси. Дивлячись на цих 25 років, знаєте, от як це було в Олександра, слухайте, та сьогодні ця катедра наповнена людьми настільки зрілими, настільки вже релігійними, зрослими та далі. А тоді це було так, все треба було вчити людей, розумієте? Це приходили свіжі люди, це були групки, катехізували. Ми ж хрестили кожну суботу, великодну суботу, до хрещення дорослих було щонайменше 5-6 дорослих, а було по 15 дорослих. Тобто скільки було нехрестів, нехрещених ще, і вони приходили до церкви. А сьогодні дорослих до Христу почти нема, тобто всі хрестять вже дітей. Тобто вже все йде, якби за такою програмою, всі знають, як співати, всі. Це не така настільки зріла парафія, як ця катедра. Так само в семінарі, подивитися семінарію, своїх має професорів, свій ректор, який вихований. Знаєте, є за що подякувати ці 20 років. Це величезний успіх за цих 25 років, як ми розвинулися. І коли тепер порівнюю, що в нас є от в Одесі сьогодні, знаєте, як святий посвятив цю Кодиму, подивіться, як ці люди радуються цим храмом і так далі, маленьким. Ми це проходили 25 років тому, як люди будували ці храми, як радувалися. А сьогодні вже вони, знаєте, люди трошки інші мають вимоги, вже по-іншому хочуть бути, вже зрослюють і так далі. Так то цей ювілей, який 25 років показав, направді, гарний результат католицької церкви, як вона розвивається, і наскільки вона зросліє. І тепер перед нами виклик, трошки треба посунутися більше на схід, на південь, своєю місійною діяльністю. Там місійна праця дуже багато, поле місійної праці дуже величезне. Треба трошки туди піти, не просто тут тішитися, що парафії зріли, а треба знайти місіонерів там на схід. Бо там ще люди, направді, живуть ще ностальгією з Радянським Союзом. Вони ще вірять, що Дід Мороз ходить, а не сьогодні Миколаїв, розумієте, на Різдво і так далі. Та багато чого можна навести, знаєте, чим там люди живуть.
Ви знаєте, ваше Преосвященство, ми так з семінарії Ворзельської перейшли до теми повернення прокатедрального собору Святого Олександра. Я пам'ятаю, ми на цю тему з вами робили не одне інтерв'ю, тому зацитую вас вже, і ми трошечки доповнимо цю вашу цитату 4-літньої давнини. Як повернули кафедральний собор Святого Олександра? Отець Ян Крапа не любив скандалів, сварок та суперечок, розказуєте ви. Любив спокій, тишу. А ми тоді, молоді священники, були трохи нарвані, хотіли йти в атаку. Є такий отець Казимір Галімурка. Він говорив, що треба відвоювати і забирати своє. Отець Ян Крапан казав: «Ти роби, а я буду допомагати». І дійсно, Крапен все залагоджував перед владою. Він часто ходив, спілкувався з чиновниками. Люди прямо на сходинках храму молилися. Він відігравав ту роль, що мусить то робити, бо люди наступають. То була така тактика. Мовляв, він же має якось реагувати на потреби вірних. Поверх за поверхом влада почала віддавати нам храм. Це вже легенда. Я ще пригадую епізод, що стався ще до Чорнобильської катастрофи на Святошино в храмі Воздвиження Христа. КДБ не дозволяли ночувати в Києві. Умови були такі. Приїжджаєш в столиці, відправляєш службу і їдеш назад. Він мав переховуватися, щоб мати можливість правити месу і на другий день. Люди ховали його, хто де міг. Завжди були з ним, охороняли. Пригадую, коли я був ще студентом, нас привіз один парафіянин увечері до Святошина. Ми почали там дещо вигружати, почало темніти. Прийшла секретарка з держком релігії. Очевидно, хтось їй доніс, що приїхав отець Ян. Вона прийшла перевірити, що він тут робить. Він почав їй говорити. Ну, я тут проїздом, бо в неділю маю службу Божу. А до неділі було дві доби ще. А вона тоді й говорить, ви неправду кажете, ви тут ночувати хочете. Хочете тут жити, я знаю. Отець Ян зніяковів, тоді вона зайшла в кімнату, відкриває його шафу і починає кричати. А до чого у вас тут 5 сорочок? Ви точно тут живете? Секретарка почала йому відверто хамити, він зовсім потух. Я, будучи молодим, захотів взяти цю жіночку за шкурку і виконати за двері. Він це побачив і показав мені пальцем. Ні, стій і терпи. Ваше Преосвященство, з ваших слів правильно записано?
Це точно, слово в слово. Дуже гарно, це точно. Я тоді кипів, як воно, воно йде собі сьогодні ситуацію, вам прийшла така якась, і відкриває шкафейка, а чу вас такі рубашки, а чу вас така білизна, значить, тут живете? Ну, ви дивіть собі, які це були часи. Ну, і це ж були часи, зловите, ну 82-й, може, рік, ось, 3-й, ну, я ще був студентом, це вже на 3-му, 4-му курсі в семінарі вчився. І так, як клерик, та, от, скажімо, приїжджав дивитися, як, ну, уявіть, під яким пресінгом ксьон Скрапан старався втриматись в Києві, щоб бути в Києві. Потім вже дозволили якось там ночувати. Але це от так, власне, було.
Ваше Преосвященство, от дивлячись зараз на катедру святого Олександра, так, ну, до повернення якої ви долучилися активним чином, так, відвоювали її. Знаєте, багато були такі певні критики, які казали, що катедра святого Олександра трошки втратила свій первинний архітектурний зміст. Ну, там вона була білою колись, а зараз трошечки її перекрасили. От скажіть, будь ласка, от ваша з цього приводу позиція, чи це якісь такі незрозумілі бунти, ну, чи все нормально?
Я трошки тебе поправити, я там не був таким учасником відвоювати, я просто, духовно підтримував. Все-таки тут священий Галімурка більше відіграв роль, бо ми так з полону доїжджали, бо тут не стояти в полону, коли воювали за храм. Ну, але я так, щоб не забути, якби люди не стояли на сходках, якби не молилися, ніхто би нам не віддав цієї святині.
Так.
Там хотіли передати автокефальні церкви, кому там ще планували, а оскільки то так настирливо боролися і відбороли, нас ніхто так просто не давав. Ці руїни забирали ми от таким способом. І якби тоді зразу була ідея, давайте зразу за Миколая візьмемося, ну ні, ну вже не дамо ради. І бачите, Миколай до цього часу не відданий. Оце все. Ну, щодо агрітури, ви знаєте, це другорядне все. Ну, комусь так подобається, комусь себе не хотів на цю тему дискутувати, тому що, ну, є фахівці, які знають архітектури. І кожна катедра, яка ремонтується, вона повинна мати таких фахівців, повинен бути хтось відповідальний за такий ремонт. Тому що ми багато чого не знаємо, як правильно повинно бути, як краще. І беремося до роботи, потім маємо критику. І якраз це сталося з катедрою святого Олександра. Так чи інакше, але вона має непоганий. Зараз, каже, кольора там такі, якби не було. Звалося, ті білі купола були ніби ми до них привикли, а зараз вже бачимо і ті м'єдні купола, теж непогано, теж така старінка. Ну, все воно, знаєте, все воно відносне, як повинно бути. Але це не те, на що треба звертати увагу. Головне, що в катедрі. Оце дуже важливо. Ми повинні бачити ту живу церкву, розумієте? Архітектуру лишим фахівцям, хай там дискутують, як краще покрасити це там чи покрити, розумієте?
Буквально, ну, здається, якщо мені пам'ять не змінює, можливо, в цьому, на початку цього року храму святих Петра і Павла в Одесі присвоєно звання базиліки, так, базиліки.
Так, так.
Скажіть, будь ласка, що це означає для вас як ординарія? Треба якась особлива опіка, не знаю, ремонти над базилікою, ну тому що базиліка це щось величне, так.
Це звернувся з проханням ще єпископ Броніслав Бернацький до Папи Римського, щоб надав титул базиліки меншої з огляду на те, що ця базиліка, це такий маленький храм, відіграв дуже величезну роль в ті радянські часи. Це була єдина парафія, єдина святиня на цілий, це значить, південь і на північ. Там не було ніде, ні в Харківській області, не було, ні в Одеській не було. Це була єдина святиня, де люди мали такий островок, куди з'їжджалися. Її отримали тільки для того, що в Одесу приїжджало дуже багато туристів, особливо французів. Ну і це так, як був французький квартал, це французи ніби цю катедру, чи цей храм колись будували. І тому тільки ради туристів тримали. І тримали такого ця гоп, який був там старший священник, щоб всім показувати, що в нас свобода. Дивіться, є. Але все ж таки, там дуже багато людей охрестилося, дуже повінчалося. Тобто ця святиня маленька відіграла величезну роль в ті часи радянські. І, власне, з огляду на це, хотіли дати такий титул базиліки меншої. Це такі, знаєте, ну, як в Римі є базиліки, правда? Це такі, якби таке, якби винагородження, чи таке значення має велике. Ну, але ця базиліка нічого особливого не грає ніякої ролі, вона виконує ту саму місію. Єдине, що там таблиця повинна бути гарна, коли це було надано, з чиї ініціативи, хто надав, який папа. І це вже входить в історію. І чому надав, розумієте? Дуже важливо, що це вчить історії потім наші покоління. І тільки тому, ну, що власне, ми заслужили мати таку базиліку.
Ну, я знаю, владика Броніслав хотів, щоб надали такий статус Катедральному собору Успіння, але вони сказали, оскільки він уже собор, то хай залишається собором.
Це
так?
Просто, да, він, ну, ми всі так, знаєте, в цих питаннях не дуже. Ну, справа в тому, що Кафедральний собор, це стоїть вище, ніж базиліка. Базиліка – це титул, а Кафедральний собор – це місце, де єпископ знаходиться, вже не може бути базилікою. Там якісь винятки можуть бути, хтось там такі базиліки, як, наприклад, Львівська базиліка, чомусь не знаю, чому катедру дали базиліка більша, правда, в Львові. А так, фактично, то там, де є єпископ, де є кафедральний собор, то він рангом вище, ніж базиліка.
Я пам'ятаю одне з наших попередніх інтерв'ю. Ви сказали, що ви не можете не будувати. Ми знаємо, що ви багато дуже храмів побудували в різних дієцезіях і в різні роки. І в ті важкі 80-ті роки, коли храми були, по суті, в руїнах. Скажіть, будь ласка, які у вас плани, можливо, в Одесько-Сімферопольській дієцезії вже є проєкти і вже є бажання і можливість побудувати новий храм?
Знаєте, я в неділю мав богослужіння в Новоселиці.
Так.
25 років храму. Чудова парафія, чудовий храм. Це якраз відсвяткували цю річницю. Я там сказав, що, знаєте, я переживаю таке життя, як, наприклад, є подружня пара, яка вже виховала свої дітей, діти вже дорослі, вже внуки є, а тут Бог дав їм дитину. І вони по-новому переживають свою радість, молодість, знаєте, вдивляться, як ця дитина розвивається. І спочатку ніби це їх лякало, що так пізно дитина народилася там в 45 років, чи вона пізніше. А потім дивиться, яка це величезний дар Божий, розумієте, по-новому переживають. От те саме я переживаю. Їжджу, свячу, я відправляю служби Божі там, де вже, знаєте, вже ювілей 25 років, 30 років. І от свячу нові храми, як в цій Кодимі посвятили, і нові перебудуємо. Це, знаєте, якби по-новому дивлюся, що я починаю якби з нуля, знову переживаю, як то було в молодості. Тільки не той же ентузіазм людей, не ті можливості. Але будувати треба, тому що храм, ви знаєте, він дає якийсь такий дух парафії. Ти побачиш, ця Кодима така була, якась така бідненька парафія. Ну, коли ми цей храм посвятили, правда, навіть православне прийшло багато. Всі настільки радісні, настільки якийсь підйом, знаєте, відчувається. Храм – це знак присутності Бога. Храм – це, знаєте, знак такої, знаєте, якоїсь релігійного життя підвищено. Тому ми запланували. Є плани будувати кілька храмів. Вже треба будувати і так далі. Ну, але не так просто. Сьогодні треба думати про фінанси, як збудувати. А проєктувати ми вміємо і робити. І знаємо, де треба побудувати цей храм. Тільки, знаєте, там теж в цих місійних сторонах всі парафії починаються з такої маленької якоїсь хатинки, чи навіть з квартири. Є деякі місця, де в гаражі просто переробили капличку, і там десь 5-6 чоловік починає молитися, 10 чоловік. Отакі парафії починаються. І тому людей заманити, як би сказати, не то, що заманити, а якось запросити прийти на богослужіння в хату, це дуже важко. А от коли стає храм, храм, звісно, ще хрест стидно, то як? Це все. Вже люди, знають, зовсім по-іншому йдуть. Тому треба будувати храми. І є в нас плани, звичайно, як Бог поблагословить, будемо будувати. І в самій Одесі треба будувати ще один храм, і там в Одесі теж треба ще парафі відкривати. І кром, потреби є великі, тому що це місійна земля. Там дуже місійна, дуже багато місійної праці нас чекає.
А якесь місто потребує горяще в вашій дієцезії, де треба побудувати храм? Чи нема таких горящих?
Ну, є, чому? Є місця. Практично кожне місто більше місто потребує, щоб будувати. От, наприклад, навіть те саме Південне, Южне, це ж таке теж містечко. Там в квартирі просто, там вже треба будувати щось, правда? Там є ще такі містечка, де, зараз я не хочу перечисляти всі ці такі, скажімо, міста, де, але є священники, є парафія, і треба будувати, розумієте? Підкреслюю, в самій парафії, в самій Одесі, от парафія Бога Отця, там все вже готове, проєкт готовий, все, і земля є, треба вже починати будувати, ще є деякі проблеми.
Ваше Преосвященство, можливо, я пропустив, хоча намагаюся слідкувати за всіми дієцезіями, там в міру моїх там скромних можливостей. Там завжди така традиція, що в кінці літа, там на початку осені, кожна дієцезія в публічну площину демонструє персональні зміни на парафіях. Там я пам'ятаю, що в Кам'янець-Подільській дієцезії дуже багато змін було, там в Київсько-Житомирській в два етапи ці зміни демонстрували. Здається, в Харківсько-Запорізькій також. В Одесько-Сімферопольської, можливо, я пропустив. Чи були персональні зміни, чи ви
Ні, поки що... персональні зміни завжди є. Звичайно, ми не маємо так багато міняти, як... там є кого міняти, яких міняти.
Але я хотів запитати, ви сторонник такої постійної ротації? Знаєш, що...
Ні, я не сторонник. Це є ротації, є такі так звані вимога часу або вимога ситуації, або якась там, скажімо, потреба душпастерська, а це не є таке плану, що я мушу поміняти. Якщо десь священник працює добре, і це непогано, якби він працював на одному місці хоча б роки 8-10 настояти на одній парафії, він бачить плоди своєї праці. Ну, коли його кидати, знаєте, як того офіцера, то в тайгу, то десь ще кудись. Це ж не офіцер ще Майдану, знаєте, що там їздить. А настоятель, священники повинні бачити ще свої плоди праці. Зачасті зміни, це не моя така думка, не дуже добре. Але якщо треба поміняти, то міняється, тільки якщо є така потреба. Але не може бути, яка, знаєте, скажімо, парад змін. І це кінцівка роки знову парад змін. Це часто бачимо такі парад змін. Львовська архідиецезія, Кам'янецька, Київська теж не відстає. Але підказую, тут є ким міняти. Якщо вважає єпископ, що це добре, і бачить в цьому якесь раціональне зерно, кожен думає по-своєму. Я не бачу такої можливості у нас такі робити зміни. Хоча робимо зміни. Власне, в катедрі зробили зміни, там інші парафії поміняли трошки священників. Де треба. Але ми більше так демонструємо, що дали священника на парафію там, де немає. Оце дуже важливо, розумієте?
Ну що ж, ваше Преосвященство, ще у мене до вас маса запитань, але всього 5 хвилин, тому ми робимо таку бліц-добірку на наступні 8 запитань. У нас 5 хвилин. Готові?
Прошу дуже. Прошу.
В Києві торговий центр «Гулівер» розмістив величезну ЛГБТ-ілюмінацію, яку зняли після активних протестів. Київ уражений гендером, на вашу точку зору?
Ні, це штучно роздмухали, тому ці реклами якраз і роблять реклами, що вони не мають успіху. І слава Богу, що не мають.
Ініціатива влади святкувати Різдво 25 грудня – це втручання не в своє діло чи раціональне зерно?
Ні, це є європейська думка, це є крок вперед, я би сказав, так як в Європі. Всі святкують, зараз переважно всі святкують 25-го. Це цивілізований крок, я думаю.
Коли Крим стане українським?
Як Бог дасть, то стане.
Головний результат служіння нунція Клаудіо Гуджеротті, на вашу думку?
Ну, те, що він дав на нових єпископів молодих, це його найкращий успіх, який він нам зробив в Україні. Ну, звичайно, та допомога папи в Україну, вона теж принесла свої дуже гарні плоди.
Нещодавно з'явилася інформація, що храм Святого Миколая в Києві нарешті повернуть церкві. Чи вірите ви, що це таки станеться найближчим часом?
Якщо будемо боротися, то повернуть. Якщо будемо боротися, ніхто на тарілочці нам ключі не перенесе, повірте.
Якщо б було б у вашій владі рекомендувати Ватикану кандидата до святості серед тих осіб, з ким ви співпрацювали чи дружили, хто б це був, окрім Йоанна Павла ІІ, звісно?
Ну, це важке питання, це питання канонізації, не можна це питання відповісти так.
Ну, хто був з тих людей, що отак от, ну, від них пахло з цією святістю?
Ну, наприклад, Падевський, який помер, правда, він дуже глибока людина був, я з ним спрацював багато років, і так від нього багато вчився, він в мене вікарним був священником.
Ось. Капуцин, так.
Так, капуцин, ну, так, Харків-Запорізька, так, це дуже. Ну, а потім, ви ж дивіться, кармеліта, молодий священник, який помер, Кондратюк. Ви, я вважаю, що це людина дуже така, не в молодому віці. Так, ну, я був свідком так само, як, наприклад, навіть помер Леон Квапіш, помер у пені святості з Христом в руках. Це я вважаю, що нам Бог дає молодих священників такі, які, власне, от, як там ми живемо, це одне, але смерть ставить крапку, як помираємо, це теж дуже питання велике.
І останнє ваше Преосвященство, місяць жовтень, місяць Розарійний. От для вас молитва Розарій – це що?
Це, ну, великий дар Божий, тому що вона складається з трьох дуже важливих молитв. Перша – це молитва, яка походить з самого неба, від ангела, архангела, який від Бога приніс, це «Радуйся, Марія». Друга молитва – це від Ісуса Христа, просто від Ісуса Христа навчив нас, Отче наш. І третя – прославлення Господа, слава Отцю і Сину Святому Духу. Це свого роду в перші віках були екзорцизми, прославляти Пресвяту Троїцю і так далі. Тому для мене ці три такі аспекти в Святому Розарії – це дуже важливі. І роздуми це всіх, це дар, дуже величезний дар Божий, через який ми можемо дуже багато чого Бога випросити.
Ваше Преосвященство, я вам щиро вдячний. І знаєте, на завершення, от що називається вже постдиктум, можливо, щось не запитав з того важливого, що зараз відбувається, тим більше, що Україна знову напередодні виборів, там 25 числа мають українці робити такий важливий вибір, знову ж таки. Можливо, у вас щось є на серці, чого я не запитав, а вам хотілося сказати, то, будь ласка, відкритий мікрофон.
Ні, я думаю, що ми порозмовляли, бо і так завжди питання будуть. Я тільки хотів би, щоб наші вірні включилися дуже активно в молитви Святого Розарія за ті щасливі вибори, бо і включилися теж трошки своїм розумом, за кого голосувати. Тому що дуже часто люди не користуються розумом під час таких політичних виборів. Тому моліться, щоб нам Бог дав розум вірно вибирати і вірно участвувати як в релігійному житті, так і в тому політичному житті, тому що це дуже важливо нам. То, так як от сьогодні ми молимося за захисників і вітаємо одне одного, але щоб не забули помолитися за них, оце дуже важливо.
Ну що ж, ваше Преосвященство, я від себе особисто, від всіх наших слухачів вам кажу велике дякую за ваше служіння, за ці збудовані храми, за місію Caritas Spes, якою ви опікуєтесь вже як єпископ. Ну і звісно, що за це динамічне, дуже цікаве інтерв'ю. І на завершення традиційно прошу уділити для наших слухачів благословення. Будь ласка.
Всім бажаю здоров'я, моліться, майте надію на Бога, не бійтеся, тому що все в руках Господа. Сьогодні нас дуже багато чим лякають, і нехай усіх благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Одеської Сімферопольської дієцезії, єпископ Станіслав Шаракарадюк, вів ефір Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дуже дякую вам.